COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A Policía Nacional detivo en Lugo a tres homes integrantes dunha banda itinerante que se dedicaba ao roubo de vivendas por toda Europa. Segundo indicaron, dende a comisaría provincial, o pasado sábado foi un veciño o que alertou a un coche patrulla de que varios homes estaban manipulando as portas das vivendas no interior dun edificio da cidade. As investigacións realizadas con posterioridade facilitaron a identificación dun terceiro integrante desta banda na localidade de Sarria. Foi localizado e detido polos axentes da policía. Manuel Arias é o subinspector da Policía Provincial de Lugo, que fala do importante que é a colaboración cidadá neste tipo de casos.
Dende Policía Nacional, o que queremos reseñar neste caso é que población, a xente, teña en conta dúas cousas. Unha, dar aviso inmediato ás forzas e corpos de seguridade se ven alguén estrano no edificio ou na urbanización para poder actuar a tempo e, como neste caso, prevenir calquer tipo de roubo. E, en segundo lugar, pois fixarse se hai algún tipo de marca nas vivendas cando as deixan vacías porque ou solas porque se van de vacacións. E, en segundo lugar, sempre pechar pasando a chave, non deixala solo con tirada a porta como se fai habitualmente, xa que unha das efectos que se interviu foi un plástico que teñen preparado para abrir o sistema do resbalón e que é moi fácil e dáselles muchísimas facilidades para poder entrar nas vivendas.
Importantísimas, desde logo, estas recomendacións. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo, neste mércores 30 de agosto. Hai máis noticias. Tamén na crónica de sucesos, a Garda Civil investiga un veciño de Rábade de 30 anos como suposto autor dun delito relativo á protección da flora, da fauna e dos animais domésticos. O caso é que o home tiña a venda nun establecemento comercial da súa propiedade unha cruz de marfil e de ouro, carecendo de certificado CITES e de factura ou documento de cesión. Pola súa banda en Ribadeo, investigan a outro home de 43 anos que realizou pintadas non autorizadas na fachada dun edificio da capitalidade municipal. O caso é que despois intentou eliminalas pintando sobre elas e deixou a fachada aínda en peor estado. A Benemérita tamén imputa a un veciño de Vilalba de 20 anos de idade como suposto autor dun delito de estafa na venda dun turismo que tiña múltiples averías. E por último, os axentes da Garda Civil investigan a 6 condutores por delitos contra a seguridade vial. O máis destacado, o caso dunha conductora que circulaba pola estrada provincial entre Monforte e Sober, a LUP 3201, e que quintuplicou, ollo, a taxa máxima de alcohol permitida. Non é o último asunto da crónica de sucesos. Temos un bastante chamativo. Un camioneiro de Castro Verde foi detido en Francia cunha carga de máis de 700 kilos de cannabis. O máis curioso é que a súa muller denunciara a súa desaparición ou levar varios días sen saber nada del. Atópase agora mesmo na prisión de Aviñón despois de recibir unha condena de 6 anos nun xuízo rápido. En canto a estradas, falamos dun novo atranco na obra da autovía Lugo-Santiago e xa van uns cantos. Neste caso, hai un regato na zona de Arzúa que ten que ser retranqueado porque impide a construcción dunha ponte. A empresa constructora pretendía desviar o cauce este verán, pero aínda non ten o permiso de Augas de Galicia despois de pedilo xa no mes de abril. Uns por outros e a casa, ou autovía neste caso, sen barrer. Seguimos falando de servizos públicos. O Partido Socialista denunciaba no día de onte que ata 14 concellos da provincia estarían en risco de quedarse en cobertura sanitaria nos vindeiros meses pola xubilación dunha vintena de médicos. Os socialistas tamén demandaron un plan urxente para mellorar a atención primaria. Pois ben, non tardou en chegar a resposta dende o Sergas. Escoitamos o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte, Ramón Ares, en declaración aos medios de comunicación.
O único
que se consigue generar desconfianza, medo e máis intranquilidade na población, cando é absolutamente falso que estas plazas vayan a desaparecer. E así queremos garantizar e tranquilizar a toda a población que as plazas vanse a manter e que vamos a seguir prestando asistencia sanitaria, sendo conscientes das dificultades enormes que temos neste momento para poder cubrir todas as plazas e poder chegar a todos os sitios e cubrir todas as ausencias que temos. Estamos a facer con todos os mecanismos que temos ao noso alcance, e lógicamente planificando adecuadamente os recursos que temos naqueles sitios que son máis esenciales.
Imos con máis asuntos polémicos. Continúa a folga do persoal de Urbaser en Vilalba. Lembramos que mañá, día de San Ramón, patrón da vila, hai convocada unha concentración a 1:30 do mediodía diante da casa consistorial. O concello mantén os servizos mínimos do 100% decretados para a xornada de mañá, pero trasladou os previstos para o venres, día da patroa Santa María, para o sábado. Os sindicatos denuncian que este cambio non ten xeito ningún. Lembremos que os traballadores queren un convenio digno que leva sen actualizarse dende o ano 2020. Da Chaira, imos ata a comarca da Mariña. A Xunta publica no Doga a encomenda a Traxa da demolición dunha represa no río Landro, en Ourol. Os traballos, cun investimento de preto de 65.000 euros, consistirán en retirar esta represa que estaba inicialmente asociada a un muiño fariñeiro, agora en desuso, e que xa non cumpre a función para que foi concibida. O obxectivo é eliminar este obstáculo para o remonte dos peixes río arriba, contribuindo á recuperación do hábitat fluvial e á restauración hidromorfolóxica neste treito, ademais de eliminar riscos de inundación. E xa que falamos de cuestións relacionadas coa natureza, co medio ambiente, imos á montaña da nosa provincia. Nos últimos días foi viral o vídeo dun oso que se paseaba por unha estrada da nosa provincia. Óscar Rivas, técnico da Fundación Oso Pardo, asegura que os exemplares que se ven nos ancares son machos que veñen de León. Non hai constancia aínda de femias reproductoras en Galicia. Escoitámolo.
Ese incremento se nota en Galicia e dende fai xa anos a presencia do oso pardo é estable en Galicia, aínda que o que non temos constancia é da presencia de reproducción, non? De ser reproductoras na nosa comunidade.
Falamos de asuntos na crónica local. O Concello de Lugo vende iniciar o procedimento para adquirir 7.000 novas tarxetas cidadás para fomentar o uso do bus urbano. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Imos de adquirir 7.000 novas tarxetas cidadás ante a forte demanda dos veciños e veciñas de Lugo para usar esta tarxeta para o transporte público, dado que coa tarxeta cidadá pues hai importantes descontos e ademais os transbordos son gratuitos. Agora mesmo hai xa máis de 30.000 tarxetas cidadás en funcionamento, polo tanto, queda demostrado pues, que unha gran parte da poboación, de feito un tercio da poboación de Lugo, ten xa a tarxeta cidadá e, polo tanto, pues, está a usar o transporte público.
Falamos de asuntos que ian á Xunta de Goberno do día de hoxe. O Concello de Lugo validou a aprobación inicial dos proxectos de expropiación e urbanización que permitirán desdobrar a segunda fase da Avenida Infanta Elena. Así mesmo, o Executivo de Lara Méndez acada a cesión dos terreos necesarios para a supresión do paso a nivel en Recimil. Escoitamos a alcaldesa de Lugo.
Hoxe procedimos a asinatura de cesión por parte dos titulares dos terrenos dos veciños de Recimil que nos poñen pois, a disposición eses terreos para acadar a supresión do paso a nivel. Nos asumimos temporalmente esta titularidade destas tres parcelas que nos cede a veciñanza para poñer de inmediato a dispor da DIF e que así a DIF poida realizar os traballos de mellora de seguridade para a construcción dun camiño paralelo que conectará co paso inferior xa existente a 300 metros do paso a nivel, en tanto non se remata a obra definitiva da eliminación deste paso a nivel. Esta obra está marcada dentro deste plan de eliminación dos distintos existentes pasos a nivel da cidade, dos 14 pasos a nivel que existen a día de hoxe no municipio, para acadar unha seguridade total e para tamén garantizar pois, a mellora desta infraestructura tan necesaria que nos conectará coa alta velocidade e que nos conectará tamén pois, coa meseta e cos distintos lugares de Galicia.
Pola súa banda, en canto a críticas á xestión do Goberno Municipal, o Partido Popular denuncia que por falta de previsión se paralizaron os cursos de educación vial do Parque de Tráfico López Mella. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de mércores.